Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីថ្ងៃសៅរ៍ទី18ខែមេសាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំកាយយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសការវាយប្រហារអត្តឃាតក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានឥស្រាជនសំខាន់របស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសម្ដែងសេចក្តីសង្ឃឹមដល់ចំណងតាក់ទងល្អជាងមុនរវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរពួកមន្ត្រីអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាសហការីរបស់សាដាមហ៊ូសេនឈ្មោះអាល់ឌូរីបានត្រូវសម្លាប់
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំសូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចខាងក្រោមទី1ផលប៉ះពាល់នៃទេសន្តរប្រវេសរបស់ពលករខ្មែរទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាទី2ការខូចខាតកសិផលដោយសារធាតុអាកាសមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោក
អរគុណបេសកកម្មជំនួយអង្គការសហប្រជាជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលហៅកាត់ថា UNAMA បានថ្កោលទោសការបំផ្ទុះក្របាយអត្តឃាតមួយនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស35នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100នាក់ទៀតត្រូវរបួសនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយបេសកកម្ម UNAMA បាននិយាយថាការបន្តការប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់មានមនុស្សរស់នៅកកកអាចសិនមត់បានថាជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះបានអំពាវនាវដល់ពួកអ្នកធ្វើការវាយប្រហារនេះឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវជាបន្ទាន់លោក Fazal Ahmad Shizat មេប៉ូលីសខេត្ត Nangarhar បាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថាការវាយប្រហារនេះបានកើតមានឡើងនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះនៅខាងក្រៅធនាគារមួយក្នុងទីក្រុង Jalalabad នេះបែកខាងការប្រទេសដែលនៅទីនោះពួកបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលបានទៅបើកប្រាក់ខែអ្នកស្រុកក្រុង Jalalabad ម្នាក់បាននិយាយថាខ្ញុំឈ្មោះ Najibula ខ្ញុំជាអ្នកស្រុកម្នាក់នៅទីក្រុង Jalalabad ខ្ញុំទើបតែមកពីទីក្រុង Kabul ខ្ញុំចុះចេញពីឡាននៅពេលមានការផ្ទុះមួយហើយបន្ទាប់មកមានការផ្ទុះមួយទៀតនៅពេលខ្ញុំមកដល់ទីនេះខ្ញុំបានឃើញមនុស្សស្លាប់និងត្រូវរបួសច្រើនអ្នកហើយខ្ញុំបានជួយពួកគេនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចធ្វើបានសម្រាប់បងប្អូនរួមជាតិរបស់ខ្ញុំពួកតាលីបានបានបដិសេធថាពួកគេគ្មានការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនេះទេហើយបានហៅការវាយប្រហារនេះថាជាសកម្មភាពអាក្រក់គ្មានសីលធម៌មួយកាលពីថ្ងៃសុក្រអិសរាជជនសំខាន់នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាលោកសង្ឃឹមថានឹងឃើញមានការជឿនលឿននៅក្នុងទំនាក់ទំនងអន្តរកូរ៉េក្នុងពេលអនាគតឆាប់ៗនេះលោកហុងយ៉ុងភ្យូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបង្រួបបង្រួមជាតិនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតថារដ្ឋាភិបាលលោកនឹងពង្រឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីកែលម្អចំណងទាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកហុងបាននិយាយថាយើងត្រូវការខិតខំប្រឹងប្រែងថែមទៀតហើយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងត្រូវការបង្ហាញអាកប្បកិរិយាវិជ្ជមានជាងមុនដើម្បីឲ្យបានសម្រេចការជឿនលឿនច្រើនក្រាស់ក្រែលនៅក្នុងការទាក់ទងគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរលោកហុងយ៉ុងភ្យូជាទីប្រឹក្សាលោកសេនាធិការនៃទីប្រឹក្សាកូរ៉េខាងត្បូងប៉ាក់ហ្គុនហ៊ីអំពីគោលនយោបាយរដ្ឋាភិបាលក្រុងស៊ីអ៊ូលចំពោះរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងចំនួន2ឆ្នាំនៅមុនពេលលោកបានទទួលការតែងតាំងជាឥស្សរជនសំខាន់របស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីខែកុម្ភៈគេបានដឹងថាសាស្ត្រាចារ្យសាកលវិទ្យាល័យអាយុ51ឆ្នាំរូបនេះជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់ការតាក់ទងជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង មន្ត្រីប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និយាយថាអ្នកគេចខ្លួនជាយូរមកហើយឈ្មោះអ៊ីសាត់អ៊ីប្រាហ៊ីមអាល់ដូរីដែលជាមេដឹកនាំការបះបោររបស់ពួកស៊ុនីនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងជាអតីតជំនួយការរបស់សពអតីតប្រធានាធិបតីសាដាមហ៊ូសេនបានត្រូវសម្លាប់នៅក្នុងប្រតិបត្តិការយោធាមួយសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្របានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីរបស់អភិបាលខេត្តសាឡាហ៊ូឌីនថាអាល់ដូរីត្រូវសម្លាប់ដោយកងកម្លាំងអ៊ីរ៉ាក់និងកងជីវពលស៊ីអៃតសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាប្រតិបត្តិការនេះបានប្រព្រឹត្តធ្វើក្នុងតំបន់ភ្នំហាំម៉ារីននៃខេត្តសាឡាហ៊ូឌីនហើយសពមនុស្សម្នាក់ដែលគេជឿថាជាសពរបស់អាល់ដូរីបានរកឃើញក្នុងចំណោមក្រុមភេរវជនដែលបានបាត់បង់ជីវិតលោកអភិបាលខេត្តបានហៅអាល់ដូរីថាជាអ្នកមានគំនិតរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ហើយថាមរណភាពរបស់គាត់ជាការបាត់បង់ដ៏ធំមួយសម្រាប់ក្រុមនេះគ្រាប់បែកមួយគ្រាប់ដែលបង្កប់នៅក្នុងរថយន្តបានផ្ទុះនៅខាងក្រៅស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីកប៊ីលក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ភាគខាងជើងនៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានទាមទារការទទួលខុសត្រូវក្រុមស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ឈ្មោះ SITE ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជាអ្នកតាមដានគេហទំព័ររបស់ពួក Jihad និយមបានសរសេរ Tweetការពីថ្ងៃសុក្រថាជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងខេត្តគៀគុកនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសទទួលខុសត្រូវក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះមានមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់3នាក់និង5នាក់ទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមមន្ត្រីគួរប្រាប់ឲ្យដឹង
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនរបាយការណ៍ដូចតទៅ1ផលប៉ះពាល់នៃទេសន្តរៈប្រវេសរបស់ពលករខ្មែរទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជា2ការខូចខាតកសិផលដោយសារធាតុអាកាសមិនល្អនៅប្រទេសឥណ្ឌា3ភាពតានតឹងផ្នែកនយោបាយរវាងទេសចរចិនហើយនិងក្រុមបាតុករនៅលើកោះហុងកុងរួចនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយវិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាជាផ្លូវការរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យ2ការសិក្សាបង្ហាញថាកម្រិតជាតិអំបិលមានច្រើនលើសអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាហារវេចខ្ចប់ភាគច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមួយភាគធំនៃកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺពឹងផ្អែកលើកម្លាំងពលកម្មក្នុងវិស័យកសិកម្មវិស័យរោងចក្រកាត់ដេរទំនិញនិងសេវាកម្មអ្នកជំនាញយល់ថាការធ្វើទេសន្តរៈប្រវេសរបស់ពលករក្នុងចំនួនដ៏ច្រើនជាបន្តបន្ទាប់ទៅកាន់ប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីកូរ៉េខាងជើងនិងចិនដើម្បីរកការងារធ្វើអាចជាហានិភ័យដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានៅពេលអនាគតពីរដ្ឋធានី Washington នាងតែនសុកស្រីនិតជូនសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ
ចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2015នេះពលករកម្ពុជាប្រមាណ80ម៉ឺននាក់បានធ្វើចំណាកស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃពលករកម្ពុជាមួយភាគធំប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនិងការជួញដូរមនុស្សជាដើមពួកគេសុខចិត្តប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដើម្បីការងារដែលមានប្រាក់បៀវត្សខ្ពស់នៅប្រទេសថៃប្រសើរជាងប្រាក់បៀវត្សនៅប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់ឆ្នាំ2014ក្រោយពីមានការធ្វើបាតកម្មជាបន្តបន្ទាប់ដោយគណៈកម្មការរោងចក្រប្រាក់បៀវត្សអបបរមាសម្រាប់ពលករកម្ពុជាមានទឹកប្រាក់ចំនួន128ដុល្លារក្នុងមួយខែដែលបានកើនជាងឆ្នាំ2013បន្តិចដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន80ដុល្លារក្នុងមួយខែលោកស្រីលឹមសៀវហុងមន្ត្រីគម្រោងជាន់ខ្ពស់របស់មូលនិធិអាស៊ីយល់ថាប្រាក់បៀវត្សទាបគឺជាកត្តាដ៏ចម្បងមួយដែលជំរុញឲ្យមានការធ្វើចំណាក់ស្រុក
ជាពលរដ្ឋខ្មែរអូនដឹងថាជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងជាច្រើនលើ 60% ដែលមានអាយុក្រោម30ឆ្នាំចា៎អញ្ចឹងកម្លាំងពលកម្មមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំដែលគាត់ត្រូវការការងារចា៎ជាតែយុវជនដែលគាត់ដល់អាយុត្រូវរកការងារគឺប្រហែល250,000នេះអញ្ចឹងចំនួនដ៏ធំនេះគឺរៀបថាបាយើងមិនតន់មានលក្ខធៀបពេញលើដើម្បីស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់មកឡើយទេ
អ្នកជំនាញខ្លះបានព្រួយបារម្ភថាការហូរចេញនៃចំនួនពលករចំណាក់ស្រុកក្រៅប្រទេសជាពិសេសទៅក្នុងប្រទេសថៃអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សមត្ថភាពផលិតផលកសិកម្មនៅកម្ពុជា នេះបយងតាមការលើកឡើងរបស់លោកយ៉ាណាវុធប្រធានអង្គការខារ៉ាម
បើសិនជាពលករកម្ពុជានៅតែហូរចេញរបៀបយ៉ាងនេះគឺចុងឆ្នាំ2015នៅពេលដែលអាស៊ានធ្វើស្មារតីកម្មសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងអាចបាត់បង់កម្លាំងពលកម្មដ៏ធំជាពិសេសនៅក្នុងផ្នែកវិស័យកសិកម្មតែម្ដងដែលជាសក្តានុពលដ៏ធំមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិនឹងបាទ
លោកបានបន្ថែមទៀតថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរចរចាគ្នាសារជាថ្មីជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃដើម្បីទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសើរជាងមុនរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះរដ្ឋាភិបាលថៃបានបង្កើតច្រកចិញ្ចូលតែមួយចំនួន77កន្លែងតាមច្រកព្រំដែនកម្ពុជាថៃកាលពីដើមខែមីនារដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុម័តគោលការណ៍ណែនាំដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលករមកពីប្រទេសកម្ពុជាមីយ៉ាន់ម៉ានិងឡាវបានបំពេញបែបបទនៃដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ថាពួកគេមានសិទ្ធិស្របច្បាប់និងបានការងារធ្វើការនៅប្រទេសថៃដោយស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំក៏ប៉ុន្តែមានពលករកម្ពុជាមួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះត្រូវបានពន្យាពេលហើយចាប់ផ្ដើមសារជាថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីដើមខែមេសារហូតដល់ដើមខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះក្នុងចំណោមពលករកម្ពុជាចំនួន70ម៉ឺននាក់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីឈ្មោះធ្វើការនៅប្រទេសថៃនោះពលករកម្ពុជាចំនួន10,000នាក់ប៉ុណ្ណោះដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះយោងតាមការបកស្រាយរបស់អ្នកជំនាញឲ្យដឹងថាដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះតម្រូវឲ្យពលករគ្រប់រូបត្រូវពិនិត្យសុខភាពនិងផ្ដល់របាយការណ៍សុខភាពនោះនឹងត្រូវមានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពដោយសារតែដំណើរការនេះមានភាពលំអិតនិងទាមទារការចំណាយច្រើនអ្នកជំនាញយល់ថាវាអាចជំរុញឲ្យពលករខ្លះបង្ខំចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកខុសច្បាប់លោកយ៉ាណាវុធបានលើកឡើងថា
ការដែលពលករឆ្លងកាត់ការបញ្ជាក់សញ្ជាតិនេះខ្ញុំសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាវាជារូបភាពមួយសម្រាប់ជាការប្រមូលលុយពីពលកររូបភាពកន្លងមកដែលយើងឃើញការបើកឲ្យមាន one stop shop តាមព្រំដែនហ្នឹងគឺថាបានជំរុញឲ្យមានពលករទៅដោយខុសច្បាប់ជាច្រើនទៅក្នុងប្រទេសថៃ
លោកជុំផាលីអ្នកប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខាងការជួញដូរពលកររបស់អង្គការ Winrock International ប្រចាំនៅកម្ពុជាបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលថៃបានសម្រេចពន្យារដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះរយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀត
រដ្ឋាភិបាលថៃបានបន្តបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនមានឯកសារធ្វើការចុះបញ្ជីនិងផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិដើម្បីទទួលបានឯកសារនៅប្រទេសថៃទៀតអញ្ចឹងយើងឃើញថាបញ្ហានេះវាអាចមានផលអាក្រក់ទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជាដែរយើងឃើញថាធ្វើឲ្យធ្លាក់ចុះនៅចំនួនពលករដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការស្របច្បាប
់ក៏ប៉ុន្តែអ្នកជំនាញខ្លះយល់ថាបើទោះបីជាដំណើរការនេះទាមទារការចំណាយច្រើនជាងមុនពីពលករក្តីក៏ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះអាចជួយការពារពលករតាមផ្លូវច្បាប់បានប្រសើរជាងមុននេះបយងតាមលោកស្រីលឹមសៀវហុងដែលបានចុះតាមសហគមន៍សន្តានីជាមួយនឹងពលករកម្ពុជាដែលបានឆ្លងកាត់ដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់សញ្ជាតិនេះ
គាត់ថាពួកបីជាគាត់ត្រូវបង់ថៃកាប៉ុន្តែគាត់គិតថាបានអនុញ្ញាតការងារនេះគឺសំខាន់ចំពោះគាត់គាត់មានអារម្មណ៍ថាគាត់ទទួលបានសុខភាពការងារចាសន្តិសុខសុខភាពការងារល្អហើយគាត់ទទួលបានការការពារផ្លូវច្បាប់ល្អហើយពេលគាត់មានជំងឺបង្កាត់គាត់មិនទទួលបារម្ភអីទៀតទេគាត់អាចទៅទទួលសេវាសុខភាពនៅតាមទីពេទ្យនៅប្រទេសថៃ
អ្នកជំនាញបានលើកឡើងថាកម្ពុជាបានផ្តល់ឱកាសការងារមួយចំនួនដល់ពលករក្នុងស្រុកដែរជាពិសេសក្នុងវិស័យសំណង់និងឧស្សាហកម្មសេវាកម្មក៏ប៉ុន្តែការខ្វះការទទួលបានព័ត៌មានអំពីឱកាសការងារនៅតែចោទជាបញ្ហាដដែលបើទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលការងារនៅគ្រប់ខេត្តទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានស្តីពីឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋតាមសហគមន៍ក្តីលោកស្រីលឹមសៀវហុងបានលើកឡើងថា
ពេលខ្លះនៅពេលថាខ្ញុំបានចង់ទៅសហគមន៍ខ្ញុំទូទៅគាត់ថាដូចជាគាត់មិនសូវដឹងថាមានការងារនៅក្នុងស្រុកគាត់មិនបានទទួលព័ត៌មានអញ្ចឹងគាត់ឃើញថាអ្នកភូមិគាត់ចេះទៅថៃបានគាត់ក៏ចេះទៅគេទៅ
អ្នកជំនាញបានណែនាំថាដើម្បីទប់ស្កាត់មិនឲ្យមានការខ្វះកម្លាំងពលកម្មនិងដើម្បីបង្កើនកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាត្រូវផ្តល់ប្រាក់បៀវតអបបរមាឲ្យប្រហាក់ប្រហែលនឹងប្រទេសជិតខាងបង្កើតឲ្យមានការច្នៃប្រឌិតថ្មីក្នុងវិស័យកសិកម្មនិងបង្កើតឱកាសការងារបានច្រើនហើយជាពិសេសគឺជំរុញឲ្យមានការកើនឡើងនូវចំនួនពលករមានជំនាញលោកយ៉ាណាវុធបានលើកឡើងថា
កម្ពុជាគួរតែដល់ពេលសម្រាប់ពិនិត្យមើលទៅលើដីទាំងឡាយណាដែលទុកចោលទំនេរបាទចាប់ដើមយកពុនឲ្យដីពលរដ្ឋទាំង វាណាដែលគាត់ក្រីក្រដែលមានបានក្រីក្របញ្ជាក់ថាទឹកជាក្រីក្រអញ្ចឹងមែននេះគួរទៅមានការបែងចែកដីសម្បត្តិសង្គមណាដល់គាត់ដើម្បីធ្វើការបង្កបង្កើនផល
លោកជុំផូលីក៏បានលើកឡើងថា
គឺជារាជរដ្ឋាភិបាលយើងអាចពិចារណាទៅលើឱកាសការងារផ្សេងផ្សេងទៀតធ្វើយ៉ាងម៉េចពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់ពលកររបស់យើងហ្នឹងឲ្យគាត់អាចមានសមត្ថភាពហើយនឹងជំរុញក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវិនិយោគនៅលើដីសម្បត្តិរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងឲ្យគាត់ស្រូបយកកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាដែលកំពុងតែមាននៅស្រុកខ្មែរជាជាងយកកម្លាំងខាងក្រៅយកមកដើម្បីបំពេញ
នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកតំណាងក្រុមសហជីពកម្មករកំពុងបន្តទាមទារប្រាក់បៀវត្សអបបរមាចំនួន160ដុល្លារក្នុងមួយខែរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកសេរីណិត VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ភ្លៀងហើយនឹងផ្ជុះព្រិលខុសរដូវបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ដំណាំដ៏ច្រើននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដែលជាប្រទេសមួយផលិតកសិផលដ៏ធំបង្អស់របស់ពិភពលោកដូចជាស្រូវសាលីជាដើមដោយដែលនាងអាចាណាបារីសារីកាពីទីក្រុងញូដេលីថារដ្ឋាភិបាលបានសន្យាបង្កើនសំណងដល់កសិកររាប់លានអ្នកដែលកំពុងជួបប្រទះការបាត់បង់យ៉ាងខ្លាំងលោកជាងពូចិនប្រែសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
ភ្លៀងបានធ្លាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅខែមីនាដែលធម្មតាជាពេលដែលអាកាសធាតុស្ងួតហើយនឹងសីតុណ្ហភាពឡើងខ្ពស់ធ្វើឲ្យគ្រាប់ស្រូវសាលីទុំនិងប្រុងប្រៀបរៀបចំប្រមូលផលក្រៅពីស្រូវសាលីកសិករដែលដាំដុះបន្លែផ្លែឈើហើយនឹងរុក្ខជាតិផ្សេងៗទៀតសម្រាប់ធ្វើប្រេងឆាក៏បានរាយការណ៍ពីការខូចខាតយ៉ាងខ្លាំងបណ្ដាលមកពីអាកាសធាតុមិនប្រក្រតីនេះដែរពួកមន្ត្រីបានប៉ាន់ស្មានថាដំណាំប្រហែល9លានហិកតាបានត្រូវរងផលប៉ះពាល់នៅទូទាំងរដ្ឋចំនួន14រដ្ឋទាំងនោះភាគច្រើនជារដ្ឋដែលផលិតម្ហូបអាហារសំខាន់ៗដូចជារដ្ឋឧត្តរប្រទេសហើយនិងរដ្ឋមហិយាប្រទេសនៅក្នុងប្រទេសដែលមនុស្សរាប់លាននាក់ពឹងផ្អែកលើការដាំដំណាំនាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi បាននិយាយថាសំណងនឹងត្រូវបង្កើនចំនួន 50%ហើយនឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យអ្នកដែលបានខាត់បងដំណាំចំនួន 1/3 នេះជាចំនួនច្រើនជាងការកំណត់កាលពីពេលមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានបញ្ជាឲ្យក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងបន្តជួយហើយនឹងធានាគារៀបចំគម្រោងប្រាក់កម្ចីថ្មីដល់កសិករ
យសង្កតការគីវ្យាពកតៃតនីអរុសមហេ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិយាយថាបញ្ហានេះរីកកាន់តែធំឡើងហើយកើតមាននៅពេលដែលកសិករប្រុងប្រៀបរៀបចំលក់កសិផលរបស់ខ្លួនដូច្នេះវាប្រៀបបានដូចជាពួកគេបានបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហើយកម្លាំងពលកម្មរបស់ពួកគេបានខាតបង់ការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីចំនួននៃការកើនឡើងនៃទុកព្រួយបណ្ដាលមកពីការបាត់បង់កសិផលនៅក្នុងតំបន់ជនបទនៃប្រទេសឥណ្ឌាពលរដ្ឋឥណ្ឌាជិត 2/3 ពឹងផ្អែកលើប្រាក់ចំណូលពីកសិដ្ឋានបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍រួចហើយពីករណីនៃការធ្វើអត្តឃាតដោយកសិករដោយសារការជំពាក់បំណុលលោក Davinder Saman ជាអ្នកជំនាញខាងសន្តិសុខម្ហូបអាហារនៅទីក្រុង New Delhi និយាយថាទោះបីការបាត់បង់ផលធាននាំឲ្យអ្នកស្រុកនៅជនបទជួបប្រទះនឹងបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរពីព្រោះតែកសិករភាគច្រើនក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមានដីធ្លីតូចៗដែលផ្ដល់ប្រាក់ចំណូលទាបបំផុត
In India the average land holding size is about 1.3 hectares which means about roughly about
ក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកសិករដែលកាន់កាប់ដីធ្លីជាមធ្យមមានទំហំ 1.3 ហិកតាឬ 3A ដូច្នេះអស់លោកអ្នកអាចស្រមៃថាពួកគេខាតបង់ប្រាក់ប្រហែល180ដុល្លារដែលរកបានពីដីមួយដុំតូចនៅក្នុងរយៈពេល6ខែហើយគាត់នឹងខូចចិត្តនៅពេលដែលអាកាសធាតុផ្លាស់ប្ដូរឬមានបញ្ហាផ្សេងទៀត
ក៏ប៉ុន្តែមិនមែនពួកកសិករទាំងអស់កំពុងប្រឈមការបំផ្លាញនោះទេឧទាហរណ៍នៅក្នុងរដ្ឋហារីយ៉ាណាភាគខាងជើងភូមិខ្លះបានចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពិធីដាំដុះខ្លះដើម្បីទប់ទល់នឹងភាពមិនទៀងទាត់នៃអាកាសធាតុដោយមានការជួយពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលឬអង្គការផ្សេងៗទៀត កិច្ចផ្ដួចផ្ដើមបែបនេះមួយបានត្រូវដឹកនាំដោយសមាគមស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថាការផ្លាស់ប្ដូរអាកាសធាតុកសិកម្មនិងសន្តិសុខម្ហូបអាហារលោកស្រីសូរ៉ាហ៊ីមីតលសេចក្ដីទូខាងកសិកម្មដែលបានពាក់ព័ន្ធក្នុងគម្រោងនេះពន្យល់ពីរបៀបបប្រតិបត្តិដូចជាការកំណត់ដីធ្លីឲ្យបានត្រឹមត្រូវដើម្បីជួយកសិករទាំងនោះ
The unevenness is less and so the stagnating water would be less in terms of when they're expected
ភាពមិនស្មើគ្នាកាន់តែតិចទៅហើយទឹកក៏ខ្វក់និងកាន់តែតិចទៅក្រៅពីថាពេលណាមានទឹកប្រើប្រាស់នោះគុណភាពដីកាន់តែប្រសើរឡើងដូច្នេះទឹកមិននៅលើដីទៀតទេវាជ្រាបចូលក្នុងដីហើយកសិករជាច្រើនបានផ្ដល់ព័ត៌មានជាច្រើនមកឲ្យយើងវិញថាពួកគេបានឃើញការបាត់បង់កាន់តែតិចទៅដល់ពួកកសិករដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទាបទាបឬនៅក្នុងតំបន់នានាដែលពួកគេមិនមានបញ្ហាទាំងនោះដូច្នេះទឹកស្ថិតនៅទីនោះ
សេតវិទូនិយាយថាថ្មីបើការខូចខាតកសិផលបានធ្វើឲ្យហិនហោចដល់កសិករជាច្រើនក៏ដោយពួកគេអាចមិនរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីការរីកលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាពីព្រោះតែកសិកម្មមានចំនួនតិចជាង 15% នៃផលិតផលសរុបក្នុងស្រុករបស់ប្រទេសឥណ្ឌានោះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងៗរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការប្រជុំមុខគ្នារវាងអ្នកទេសចរចិនដីគោកហើយនិងបាតុករកោះហុងកុងបានផ្ទុះឡើងនៅទីផ្សារទំនើបរបស់ហុងកុងនៅខែកុម្ភៈខណៈពេលដែលសកម្មជនលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនិងក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនិយាយថាការអំពាវនាវរបស់ពួកគេឲ្យមានក្រុមមេដឹកនាំដែលតំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមិនត្រូវបានយកចិត្តទុកដាក់ដោយអាជ្ញាធររបស់ទីក្រុងនេះទេអ្នកស្រី Shannon Van Sant ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីកោះហុងកុងអ្នកស្រីនុចសារីតាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
កាលពីថ្ងៃអាទិត្យទី15ខែកុម្ភៈក្រុមបាតុករបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅទីផ្សារទំនើបនៃទីក្រុងហុងកុងមួយដោយបានស្រែករិះគន់ដល់អ្នកទិញទំនិញជនជាតិចិនដីគោកដែលបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែននៅពេលចាប់ដើមថ្ងៃចូលឆ្នាំចិនអ្នកតវ៉ាស្រែកខ្លាំងៗថាមនុស្សចង្រៃត្រឡប់ទៅកាន់ទឹកដីអ្នកឯងវិញទៅហើយបានឡោមព័ទ្ធអ្នកទេសចរមួយចំនួននៅក្នុងទីផ្សារនោះនៅក្បែរស្រុកសាធិនដែលលាតសន្ធឹងតាមខ្សែផ្លូវរថភ្លើងហុងកុងទៅទឹកដីចិនដីគោកវ៉ៃហ៊ីងវងជាសមាជិកក្រុម Faculty of Orchid Gardening ដែលជាក្រុមតវ៉ាមួយទាមទារឲ្យមានស្វ័យភាពនៃរដ្ឋទីក្រុងនេះឬក៏ទាមទារឲ្យហុងកុងមានស្វ័យភាពនៅក្រោមគោលការណ៍ប្រទេសមួយមានប្រព័ន្ធពីរ
I think it's the people developing a new
ខ្ញុំគិតថាមនុស្សកំពុងមានអេរីយ៉ាបត់ថ្មីមួយចំពោះរបៀបធ្វើការតវ៉ាតាមប្រពៃណីដែលឥឡូវនេះពួកគេមានភាពក្លាហាននិងហ៊ានក្រោកឈរតវ៉ាពីព្រោះអ្វីដែលយើងធ្វើអស់រយៈពេល20ឬ30ឆ្នាំចុងក្រោយនេះមនុស្សទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាវាគ្មានផ្លូវនោះទេរដ្ឋាភិបាលនៅតែមិនស្ដាប់ពួកយើងទេ
ការប្រជុំមុខគ្នាកាលពីថ្ងៃអាទិត្យបានធ្វើបន្តពីបាតុកម្មស្រដៀងគ្នានេះកាលពីមួយសប្ដាហ៍មុននៅកន្លែងដែលបាតុករបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅទីផ្សារលក់ទំនិញក្នុងក្រុងធៀនមិននៅក្បែរព្រំប្រទល់ហុងកុងជាមួយនឹងចិនដីគោកនៅទីនោះប៉ូលីសបានចាប់ខ្លួនមនុស្ស12នាក់ និងបានបាញ់ទឹកម្ទេសបង្ហូរទឹកភ្នែកដើម្បីបំបែកក្រុមបាតុករសេចក្តីរាយការណ៍និយាយថាប៉ូលីសម្នាក់និងបាតុករមួយចំនួនត្រូវបានរងរបួសលោក Joseph Chang សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យហុងកុងនិយាយថាការតវ៉ាទាំងនោះគឺជាការបង្ហាញនូវកំហឹងទៅលើគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលទទួលបរាជ័យក្នុងការការពារពលរដ្ឋហុងកុង
It reflects the increasing frictions and
វាឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពរង្គោះចិត្តហើយនឹងភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាដែលកាន់តែកើនឡើងរវាងសហគមន៍ក្នុងស្រុកនិងអ្នកទេសចរមកពីចិនដីគោកការខឹងសម្បារប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរចិនក្នុងក្រុងប៉េកាំងនិងប្រឆាំងអ្នកទេសចរចិនដីគោកដែលមកលេងនៅហុងកុងបានកើនឡើងហើយនៅកម្រិតមួយរឿងទាំងពីរនេះមានជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាក្នុងន័យដែលថារដ្ឋាភិបាលហើយនឹងក្រមអភិជនមិនផ្ដល់ដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងអំពីគំនិតប្រឆាំងនឹងចិននៅក្នុងសហគមន៍ព្រមទាំងស្វែងរកនៅដំណោះស្រាយសមរម្យមួយដើម្បីគ្រប់គ្រងចំនួនអ្នកទេសចរដែលមកលេងកោះហុងកុងនោះទេនៅពេលជាមួយគ្នានេះដែរពលរដ្ឋសាមញ្ញនៅក្នុងក្រុងហុងកុងចាត់ទុករដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងថាមានការគៀបសង្កត់ខ្លាំងឡើង
កាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែកុម្ភៈអភិបាលក្រុងហុងកុងបង្ហាញគំនិតរបស់លោកចំពោះបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាលពីឆ្នាំទៅដោយបានជំរុញឲ្យពលរដ្ឋមានចរិតដូចសត្វជៀមដែលជាសត្វនៅក្នុងរាសីចក្រឆ្នាំ2015របស់ចិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ផ្លូវការមួយលោកស៊ីលឿងនិយាយថានៅក្នុងឆ្នាំខាងមុខនេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅទីក្រុងហុងកុងនឹងយកគំរូតាមតួអង្គសត្វជៀមនិងរួបរวมគ្នាក្នុងន័យសម្របសម្រួលដើម្បីធ្វើការសម្រាប់អនាគតរបស់ហុងកុងនៅក្នុងការប្រជុំមុខគ្នាដែលពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទេសចរចិនដីគោកនាពេលថ្មីៗនេះអ្នកតវ៉ាជាច្រើនបានបង្ហាញពីកំហឹងរបស់ខ្លួនទៅលើអ្នកជំនួញដែលពាក់ព័ន្ធក្នុងជំនួញមួយដែលគេហៅថាជំនួញស្របផ្លូវគ្នាពួកគេធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ព្រំដែនទៅទិញទំនិញដូចជាម្សៅទឹកដោះគោនិងឱសថដោយចំនួនច្រើនហើយមិនមានបង់ពន្ធបន្ទាប់មកពួកគេលក់ទំនិញក្នុងតម្លៃថោកថោកនៅចិនដីគោកអ្នកតវ៉ាទាំងនោះនិយាយថាការធ្វើបែបនេះបានដំឡើងតម្លៃនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដោយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នករស់នៅក្នុងទីក្រុងមនុស្សជាច្រើនក៏បាននិយាយដែរថាអតិថិជនចិនដីគោកបានធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យនិងផ្ទះឈ្នួលនានាឡើងថ្លៃនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងដែលនេះបានធ្វើឲ្យការរស់នៅកាន់តែលំបាកនៅក្នុងទីក្រុងការប្រឈមមុខគ្នាបានកើតឡើងបន្ទាប់ពីបាតុកម្មគាំទ្រលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលបានបិទផ្លូវរបស់ក្រុងហុងកុងជាច្រើនអស់រយៈពេលជិត3ខែដោយអ្នកតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំក្រុងអ្នកតវ៉ាម្នាក់ឈ្មោះផាសាបានចូលរួមក្នុងបាតុកម្មទាំងនេះហើយព្រួយបារម្ភថាការប្រឈមមុខគ្នាជាមួយអ្នកទេសចរចិនដីគោកនៅពេលថ្មីៗកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងអាចធ្វើឲ្យខូចដល់ការប្រយុទ្ធក្នុងលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំដើម្បីទាមទារសិទ្ធិក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងទីក្រុង
The message that they use which includes a lot of racist slurs are highly controversial.
សារពួកគេប្រើដែលរួមមានពាក្យរិះគន់ដែលប្រកាន់ជាតិសាសន៍ជាច្រើនកំពុងតែបង្ហាញភាពជំរងចម្រាស់យ៉ាងខ្លាំងហើយសម្រាប់មនុស្សទាំងនោះការចាប់អារម្មណ៍របស់ពួកគេឥឡូវនេះបានប្ដូរពីការប្រយុទ្ធដើម្បីគោលនយោបាយល្អប្រសើរជាងមុនដូចជានៅក្នុងរឿងផ្ទះសម្បែងនិងគោលនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗទៀតទៅជាការប្រឆាំងទល់នឹងជនជាតិចិនដីគោកទៅវិញជាពិសេសអ្នកធ្វើដំណើរចិនដីគោកដែលរួមមានទាំងបញ្ហារបស់អ្នកជំនួញដែលគេហៅថាអ្នកជំនួញស្របផ្លូវគ្នានោះផងដែរ
បាតុករមួយចំនួនបានអំពាវនាវឲ្យបញ្ចប់កម្មវិធីមួយដែលអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋនៅក្រុងសិនឆិនដែលជាក្រុងភៀកខាងត្បូងរបស់ចិនអាចមានទិដ្ឋាការចេញចូលច្រើនដងក្រុមអ្នកតវ៉ាដែលទាមទារការបោះឆ្នោតដោយផ្ទាល់ដើម្បីជ្រើសរើសមេដឹកនាំហុងកុងសន្យាថា និងបន្តមិនគោរពច្បាប់នៅរដូវផ្ការីកនេះតទៅទៀត
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅ1ការចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការឃោសនាជាផ្លូវការរបស់លោកស្រី Hillary Clinton ដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទី2ការសិក្សាបានបង្ហាញថាកម្រិតជាតិអំបិលមានច្រើនលើសអនុសាសន៍របស់រដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងអាហារខ្ចប់វិចភាកច្រើនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលំដាប់តទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗលើកទី2
លោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាគេមិនអាចបដិសេធថាគ្មានការប្រែប្រួលធាតុអាកាសបានទេមានការប្រជុំសំទុះមានការប្រគំតន្ត្រីកុងសែនិងការប្រជុំមហាជនក្នុងទិវាផែនដីក្នុងរដ្ឋធានី Washingtonលោករដ្ឋមន្ត្រីហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យប្រទេសក្រិកពិនិត្យមើលថវិកាដោយលំអិត
បន្តមកទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាលើកទី2បាទសូមអញ្ជើញលោក
អរគុណនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំសប្ដាហ៍របស់លោកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍នៅថ្ងៃសៅរ៍ថាគ្មានការគំរាមកំហែងអ្វីដល់ផែនដីយើងខ្លាំងជាងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទេលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាគេមិនអាចបដិសេធឬមិនអើពើដល់ការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបានទេដល់ឆ្នាំ14ក្នុងបណ្ដាឆ្នាំ15មានអាកាសធាតុក្តៅបំផុតបានកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំដំបូងនៃសតវត្សរ៍នេះឆ្នាំទៅមិញជាឆ្នាំមានធាតុអាកាសក្តៅបំផុតលោកប្រធានាធិបតីបានមានប្រសាសន៍ថាកំណើនសីតុណ្ហភាពរបស់ផែនដីកំពុងមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដោយមានរួមបញ្ចូលខ្យល់ព្យុះខ្លាំងជាងមុនការរាំងស្ងួតយូរជាងមុននិងរដូវភ្លើងឆេះព្រៃយូរជាងមុនផងដែរការប្រជុំមហាជននិងការប្រគំតន្ត្រីកុងសែទិវាផែនដីប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងទីលាន National Mall នៃរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកតួសំខាន់សំខាន់ចូលរួមក្នុងមហោស្រពទិវាផែនដីលើកនេះដែលមានលោក Will I Am និងអ្នកស្រី Soledad O'Brien ជាពិធីករមានរួមបញ្ចូលអ្នកស្រី Mary J. Blige ក្រុមតន្ត្រី Fall Out Boy No Doubt UsherTrain នឹង my morning jacket គេរំពឹងថាលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនលោក Jim Yong Kim ប្រធានធនាគារពិភពលោកតារា Don Cheadle និងលោក Chris Martin នៃក្រុមតន្ត្រី Coldplay នឹងថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់ក្រុមអ្នកចូលរួមរាប់សែនអ្នកការប្រគំតន្ត្រីកុងសែននេះនឹងការប្រជុំមហាជននេះត្រូវចំពេលគ្នានឹងការប្រជុំក្នុងនិតិខរដូវក្នុងនិតិខរដូវនៃធនាគារពិភពលោកនិងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិដែលស្វាស្វែងផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាតេតិនគ្នារវាងភាពទីតក្រនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុផែនដីលោក Jack Lew រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកសូមឲ្យប្រទេសក្រិកពិនិត្យមើលថវិកាដោយលម្អិតដើម្បីព្រៀងផែនការកែតម្រង់មួយដើម្បីឲ្យពួកប្រទេសនិងអង្គការផ្ដល់អនុទានដល់ខ្លួនមានការពេញចិត្តថ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃសុក្រលោក Lew បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានជំនឿថានេះជាកម្រិតនៃសក្តិល្អអន់ដែលតម្រូវឲ្យមានលោកបាននិយាយបន្ថែមថាបញ្ហានេះមិនត្រូវដោះស្រាយដោយសន្ទរកថាទេបញ្ហានេះមិនត្រូវដោះស្រាយដោយវោហារសាស្ត្រទេបញ្ហានេះត្រូវដោះស្រាយដោយកិច្ចការបច្ចេកទេសដ៏ពិបាកលោកលូបានថ្លែងនៅក្រៅជំនួបជាមួយពលរដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុដោយមានរួមបញ្ចូលលោក Yanis Varoufakis រដ្ឋមន្ត្រីហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសក្រិកផងដែរថាមានសេចក្តីត្រូវការជាបន្ទាន់មួយដើម្បីរកវិធីដោះស្រាយទូលំទូលាយមួយជាមួយគ្នាលោកលូបានគូសបញ្ជាក់ថាបរាជ័យ ក្នុងការធ្វើមិនឲ្យសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអាចនាំឲ្យមានការលំបាកជាបន្តក្នុងប្រទេសក្រិចនិងបង្កើនភាពមិនប្រាកដប្រជាសម្រាប់ទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសេដ្ឋកិច្ចសកលលោកផងដែរកាលពីថ្ងៃសុក្រការវាយប្រហារតាមអាកាសយ៉ាងខ្លាំងក្លាដោយក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានធ្វើតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនៅពេលដែលពួកអាល់កេដាបានវាយយកបានដែនដីខ្លះនៅក្នុងប៉ែកខាងកើតប្រទេសក្រុមចម្រុះដឹកនាំដោយពួកអារ៉ាប់ស៊ុនីបានធ្វើការទម្លាក់គ្រាប់បែកក្នុងក្រុងមួយចំនួនដោយមានរួមបញ្ចូលរដ្ឋធានីសាណាក្រុងតាអ៊ីសដែលជាក្រុងធំទី2របស់ប្រទេសយេម៉ែននិងក្រុងកំពង់ផែអេដិននៅប៉ែកខាងត្បូងប្រទេសក្រុមចម្រុះបានយកជាទីតាំងនៃការវាយប្រហារនៅពួកឧទាមហ៊ូស៊ីឈីអៃតដែលគេមានជំនឿថាបានទទួលការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅក្នុងពិធីប្រារព្ធទិវាកងទ័ពជាតិនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់នៅថ្ងៃសៅរ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីរ៉ង់ហាសានរូហានីបានរិះគន់ខ្លាំងដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីយុទ្ធនាការវាយប្រហារតាមអាកាសរបស់ប្រទេសនេះដោយលោកបាននិយាយថាអ្នកឯងបានសាបព្រោះសំអប់នៅក្នុងចិត្តរបស់ប្រជារាស្ត្រក្នុងតំបន់នោះហើយអ្នកឯងនឹងឃើញការឆ្លើយតបវិញក្នុងពេលមិនយូរមិនឆាប់នេះទេ
អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Hillary Clinton បានចូលក្នុងការប្រកួតជាផ្លូវការដើម្បីតំណែងប្រធានាធិបតីឆ្នាំ2016ហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះជាអ្នកនាំមុខគេនៅក្នុងការទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Michael Bowman នៃ VOA រាយការណ៍ថាបេក្ខជនគណៈបកសាធារណរដ្ឋបានចាប់រិះគន់លោកស្រីអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានិងជាភរិយាលោកអតីតប្រធានាធិបតីដែលប្រកាសឈរឈ្មោះជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីជាលើកទី2នៅក្នុងវ័យ77ឆ្នាំខ្ញុំកែយ៉ានជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
I'm running for president
ខ្ញុំឈរឈ្មោះដើម្បីប្រកួតយកតំណែងប្រធានាធិបតី
តាមរូបវីដេអូក្នុងគេហទំព័រលោកស្រី Clinton បានប្រកាសជាផ្លូវការដោយបានគូសបញ្ជាក់អំពីការលំបាកនិងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញហើយបានប្រកាសថាលោកស្រីចង់ធ្វើការដើម្បីបម្រើពួកគេ
Everyday Americans need a champion and I want to be that champion.
ពលរដ្ឋអាមេរិកគ្រប់រូបត្រូវការអ្នកជើងឯកម្នាក់ហើយខ្ញុំចង់ធ្វើជាអ្នកជើងឯកនោះ
។ភរិយារបស់លោកអតីតប្រធានាធិបតី Bill Clinton កំពុងផ្តោតទៅលើសេចក្តីព្រួយបារម្ភក្នុងស្រុកក៏ប៉ុន្តែមុខតំណែងរបស់លោកស្រីជាអ្នកការទូតកំពូលនៃប្រទេសអាមេរិកនៅក្នុងអាណត្តិទី1របស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នឹងទាក់ទាញការពិនិត្យពីចៃច្រើនរួមទាំងការប្រើអ៊ីមែលឯកជនរបស់លោកស្រីសម្រាប់បំពេញកិច្ចការរដ្ឋាភិបាលនិងសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រសួងការបរទេសនៅមុនការវាយប្រហារឆ្នាំ2012ទៅលើស្ថានកុងស៊ុលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុងបេនហ្គាហ្ស៊ីប្រទេសលីប៊ីដែលបណ្តាលឲ្យស្លាប់មន្ត្រីការទូតអាមេរិកាំងសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានចោទសំណួរអំពីរបៀបចាត់ចែងការហើយនិងប្រវត្តិរបស់លោកស្រី Clinton ជាស្រេចទៅហើយដោយរួមទាំងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក Rand Paul ដែលឈរឈ្មោះឲ្យបានជាប់ជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីរបស់គណៈបកសាធារណរដ្ឋ
Hillary Clinton represents the worst of the Washington machine
លោកស្រី Hillary Clinton ជាអ្នកតំណាងម៉ាស៊ីនដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ក្រុង Washington គឺភាពក្រអឺតក្រអោងដោយសារអំណាចអំពើពុករលួយការបិទបាំងរឿងពិតការតំណាងឲ្យផលប្រយោជន៍ផ្ទុយគ្នានិងការដឹកនាំប្រកបដោយបរាជ័យដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកដល់គួរឲ្យសោកស្ដាយ
ចំណែកលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាគ្មានអ្វីក្រៅពីនិយាយសរសើរលោកស្រី Clinton តែប៉ុណ្ណោះ
She was an outstanding Secretary of State
លោកស្រីជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដ៏ចំណានម្នាក់លោកស្រីជាមិត្តរបស់ខ្ញុំខ្ញុំគិតថាលោកស្រីនឹងជាប្រធានាធិបតីដ៏ប្រសើរម្នាក់
លោក Charlie Cook ជាអ្នកវិភាគនយោបាយម្នាក
់ I don't think emails or Benghazi will be
ខ្ញុំមិនគិតថារឿងអ៊ីមែលនិងរឿង Benghazi ជាបញ្ហាធ្វើឲ្យកាំងយុទ្ធនាការរបស់លោកស្រីទេ
លោក Cook ថ្លែងថាលោកស្រី Hillary Clinton ជាមេដឹកនាំសាធារណៈដ៏ល្បីបំផុតម្នាក់របស់ប្រទេសអាមេរិកទោះជាសម្រាប់រឿងល្អឬអាក្រក់ក្តីដោយមិនទាន់មានគូប្រជែងម្នាក់ចេញមុខពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោកស្រីមានកិច្ចការដ៏ប្លែកនៅចំពោះមុខ
Hillary Clinton is going to be running against herself.
លោកស្រី Clinton នឹងធ្វើយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងខ្លួនឯងលោកស្រីត្រូវបង្ហាញថាលោកស្រីនៅមានការតាក់ទងក្នុងសតវត្សទី21នេះលោកស្រីត្រូវផ្ដោតទៅលើអនាគតកាលច្រើនជាងអតីតកាល
ហើយលោកស្រីត្រូវឈរលើកិត្តិនាមផ្ទាល់របស់លោកស្រីមិនមែនជាភរិយារបស់អតីតប្រធានាធិបតីម្នាក់ឬក៏បានបម្រើនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលមួយដែលប្រឈមនឹងការលំបាកតាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅដល់ប្រទេសយេម៉ែននោះទេកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលោកស្រីខំព្យាយាមបង្ហាញរូបលោកស្រីថាជាពលរដ្ឋអាមេរិកសាមញ្ញម្នាក់ដែលមានការធុញថប់នឹងក្រុង Washington ហើយនឹងជាអ្នកបោះឆ្នោតម្នាក់ដែលកម្របោះឆ្នោតផ្ដល់សិទ្ធិវិមានទៅឲ្យគណៈបកនយោបាយដដែលសម្រាប់អាណត្តិ3ជាប់ជាប់គ្នានោះទេ
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
ការសិក្សាថ្មីមួយធ្វើឡើងដោយមជ្ឈមណ្ឌលសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងហើយនឹងទប់ស្កាត់ជំងឺហៅកាត់ថា CDC បានរកឃើញថាជាងពាក់កណ្ដាលនៃគ្រឿងទេសនៅក្នុងអាហារវេចខ្ចប់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកម្រិតជាតិអំបិលលើសពីអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលបានណែនាំអាហារទាំងនោះរួមបញ្ចូលទាំងអាហារដែលអតិថិជនតែងតែជាវប្រើប្រាស់ជាប្រចាំអ្នកស្រី Jessica Berman នៃ VOA រាយការណ៍លំអិតអ្នកស្រីនុចសារីតាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
អំបិលគឺជាធាតុផ្សំមួយដែលធ្វើឲ្យមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់ជាកត្តាមួយបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់កើតជំងឺបេះដូងអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅ CDC បានពិនិត្យមើលជាតិសូដ្យូមឬអំបិលដែលមាននៅក្នុងគ្រឿងកញ្ចប់សម្រាប់ធ្វើម្ហូបចំនួន10មុខ
We look at bread, cold cuts, pizza, poultry, soup, sandwiches.
យើងពិនិត្យមើលនំប៉័ងបន្ទះសាច់ធ្វើសាំងវិច pizza, សាច់មាន់ទានំប៉័ងសាំងវិច ប្រម៉ាស់ម្ហូបដែលលាយគ្រឿង pasta ដូចជាមីអ៊ីតាលីអាហារដែលមានលាយសាច់និងអាហារសម្រន់ដែលមានរសជាតិប្រៃនិងហឹរនេះជាសម្ដីរបស់លោកស្រី Linda Sharp ដែលជាអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវអំពីជំងឺរបស់មជ្ឈមណ្ឌល CDC ផ្នែកទប់ស្កាត់ជំងឺបេះដូងនិងជំងឺដាច់សរសៃឈាមក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់លោកស្រី Sharp បានពិនិត្យមើលកម្រិតជាតិអំបិលដែលមានក្នុងផលិតផលអាហារចំនួន 3,800 ដែលមានបញ្ចូលជាតិសូដ្យូមច្រើនជាងគេនៅក្នុងម្ហូបអាហារពួកគេបានរកឃើញថាអាហារប្រភេទសាច់បន្ទះធ្វើសាំងវិចស៊ុបនិងនំប៉័ងសាំងវិចដល់ទៅ 70% មានជាតិអំបិលខ្ពស់ជាងមួយកម្រិតដែលរដ្ឋបាលផ្នែកអាហារនិងថ្នាំសង្កូវសហរដ្ឋអាមេរិកបានណែនាំ 10% នៃអាហារសម្រន់នំប៉័ងនិង Fromage ក៏មានកម្រិតអំបិលលើសពីកម្រិតប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃដែរនៅក្នុងអនុសាសន៍របស់រដ្ឋបាលផ្នែកអាហារនិងថ្នាំសង្កូវសហរដ្ឋអាមេរិកយោងតាមលោកស្រី Sharp អាហារជាច្រើនដែលហាក់ដូចជាធ្វើឲ្យមនុស្សមានសុខភាពល្អនោះតាមពិតមានពោពេញដោយជាតិអំបិល
Bread is the number one contributor of sodium to diet. A lot of foods that people don't think taste salty actually do have a lot of sodium in them. So we recommend that people just
នំប៉័ងគឺជាអាហារលេខ1ដែលមានជាតិសូដ្យូមច្រើនជាងគេនៅក្នុងអាហារប្រចាំថ្ងៃអាហារជាច្រើនដែលមនុស្សគិតថាគ្មានរសជាតិប្រៃតាមពិតអាហារទាំងនោះមានរសជាតិសូដ្យូមច្រើនណាស់ដូច្នេះយើងសូមណែនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់អានផ្លាកសញ្ញាធាតុផ្សំនៅលើកញ្ចប់ធ្វើការប្រៀបធៀបព្យាយាមជ្រើសរើសយកមួយណាដែលមានជាតិសូដ្យូមទាបហើយខំទទួលទានផ្លែឈើស្រស់បន្លែនិងសាច់ស្រស់ឲ្យបានច្រើនឡើងហើយត្រូវចំអិនអាហារឲ្យបានច្រើននៅផ្ទះពីព្រោះការធ្វើដូច្នេះអាចឲ្យអ្នកគ្រប់គ្រងលើបរិមាណជាតិសូដ្យូមដែលមាននៅក្នុងខ្លួនអ្នក យោងតាមការណែនាំរបស់ទីភ្នាក់ងារនោះអាហារមួយមុខមួយមុខត្រូវមានសារធាតុសូដ្យូមមិនលើសពី580មីលីក្រាមទេហើយអាហារដែលឆ្អិនស្រាប់រួមមានអាហារដូចជា pasta ឬមីអ៊ីតាលីនិងនំប៉័ង sandwichមិនគួរមានជាតិអំបិលលើសពី600មីលីក្រាមឡើយកម្រិតជាតិអំបិលដែលអនុញ្ញាតឲ្យទទួលទានប្រចាំថ្ងៃដើម្បីមានសុខភាពល្អគឺត្រូវមានជាតិអំបិល 2300 មីលីក្រាមឬស្មើនឹង1ស្លាបព្រាកាហ្វេរដ្ឋបាលអាហារនិងថ្នាំសង្កូវសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងថាមនុស្សដែលមានជំងឺបេះដូងសម្ពាធឈាមខ្ពស់និងជំងឺគ្រលៀនគួរកម្រិតការទទួលទានជាតិអំបិលឲ្យនៅត្រឹម1500មីលីក្រាមឬតិចជាងនេះក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃការសិក្សាអំពីបរិមាណជាតិអំបិលនៅក្នុងអាហារកញ្ចប់ត្រូវបានបោះពុម្ពផ្សាយនៅក្នុងទស្សនាវដ្ដីឈ្មោះ Preventing Chronic Disease
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលក្រមមូលនិធិនិងពាណិជ្ជកម្មចរន្តជាង300នៅជុំវិញពិភពលោកបានមកជួបជុំគ្នានៅឯគម្រោងការបណ្ដើមគំនិតដែលដឹកនាំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីលើកស្ទួយការថែទាំសុខភាពស្ត្រីនិងកុមារក្រីក្ររាប់លាននាក់ចលនាដែលមានឈ្មោះថា Every Woman Every Child ឬគ្រប់ស្ត្រីនិងគ្រប់កុមាររាយការណ៍ថាជាលទ្ធផលអត្រានៃការស្លាប់ម្ដាយនិងកុមារបានធ្លាក់ចុះនៅគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់ដែលអនុវត្តគម្រោងការនេះលោក George Pjutik នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីនុចសារីតាសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
ចលនាគ្រប់ស្ត្រីនិងគ្រប់កុមារត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយលោកបានគីមូនអគ្គលេខាធិការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិនៅឆ្នាំ2010ដើម្បីពន្លឿនវឌ្ឍនភាពនិងការសម្រេចគោលបំណងអភិវឌ្ឍសហសវ័តខាងផ្នែកសុខភាពលោកស្រីណានាគូអូអ្នកគ្រប់គ្រងជាន់ខ្ពស់និយាយថាចលនានេះបានក្លាយជាដៃគូសាធារណៈសកលដែលលូតលាស់លឿនបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រ
គេបានប៉ាន់ស្មានថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកជីវិតស្ត្រីនិងកុមារ2.4លាននាក់ត្រូវបានសង្គ្រោះចំនួននេះតំណាង 40% នៃជីវិតដែលនឹងអាចត្រូវសង្គ្រោះបានបើសិនជាគោលដៅអាចសម្រេចបាននៅដំណាច់ឆ្នាំ2015ចំនួននេះមានស្ត្រី120,000នាក់ទារកទើបនឹងកើត650,000នាក់និងកុមារអាយុក្រោម5ឆ្នាំ1.6លាននាក់
លោកស្រីគូអូនិយាយថាការផ្ដើមគំនិតទៅរកការកាត់បន្ថយចំនួនស្លាប់នៃទារកការធ្វើផែនការគ្រួសារការលើកស្ទួយសុខភាពមនុស្សពេញវ័យការផ្តល់ឱសថមួយជីវិតនិងសេវាកម្មសុខភាពត្រូវបានផ្តោតទៅលើប្រទេសមានប្រាក់ចំណូលទាបចំនួន49ហើយគេសង្កេតឃើញមានការលូតលាស់នៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នេះលទ្ធផលគួរឲ្យលើកទឹកចិត្តចេញមកពីកម្រិតជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៃការគាំទ្រផ្នែកនយោបាយនិងថវិកាដែលឡើងជិត 25% ក្នុងពេល5ឆ្នាំនេះប្រទេសអ្នកមាននិងក្រមូលនិធិឯកជនក្រមពាណិជ្ជកម្មក្រមសមាជិកសង្គមស៊ីវិលនិងអង្គការសហប្រជាជាតិខ្លួនឯងផ្ទាល់បានសន្យាទឹកប្រាក់$600,000ហើយ2/3នៃចំនួននេះត្រូវបានចំណាយជាស្រេចទៅហើយលោកស្រីគូអូនិយាយថាការស្លាប់ម្ដាយនិងកុមារអាចការពារបាន
To date we are seeing the fastest
សប្តាហ៍យើងមើលឃើញការថយចុះលឿនបំផុតនៃចំនួនស្លាប់ម្ដាយនិងកុមារគឺកុមារ7.4លាននាក់តិចជាងមុនក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំម្ដាយស្លាប់ថយចុះពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ1990មក
ប៉ុន្តែលោកស្រីគូនិយាយថារបៀបវារៈនៅមិនទាន់ចប់ដូច្នេះគឺត្រូវរក្សាការលូតលាស់នេះនិងធានាថាវាកើនលឿនឆ្ពោះទៅរកគោលដៅផ្ដាច់ព្រាត់នៃការបញ្ចប់ការស្លាប់ម្ដាយនិងកុមារដែលអាចជៀសបាននៅក្នុងមនុស្សមួយចំនួន
តទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លោះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំង
សម្រាប់ប្រទេសនានាដែលព្យាយាមធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនមានភាពប្រសើរឡើងនិងដើម្បីទាញប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនចេញពីភាពក្រីក្រនោះគ្មានការវិនិយោគណាប្រសើរជាងការផ្តល់ការសិក្សាអប់រំដល់យុវជនរបស់ពួកគេនោះទេ
ជាពិសេសគឺការផ្ដល់ការអប់រំដល់ក្មេងស្រីធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាការផ្ដល់ការសិក្សាអប់រំដល់ក្មេងស្រីគឺជាវិធីដ៏មានឥទ្ធិពលមួយសម្រាប់កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងវិសមភាពក្នុងសង្គមហើយវាក៏ជាការចាក់គ្រឹះយ៉ាងរឹងមាំសម្រាប់ការរីកលូតលាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចផងដែរការចូលរៀនរបស់សិស្សស្រីក្នុងថ្នាក់មធ្យមសិក្សាមានការជាប់ទាក់ទងគ្នាទៅនឹងការមិនឆាប់រៀបការការមិនឆាប់មានកូនការកាត់បន្ថយអត្រាមរណៈមាតានិងទារកនិងការកាត់បន្ថយអត្រាឆ្លងមេរោគ HIV AIDS នៅពេលដែលក្មេងស្រីម្នាក់បានទទួលការសិក្សាដែលមានគុណភាពនោះនាងទំនងជានឹងរកប្រាក់ចំណូលបានសមរម្យសម្រាប់ការរស់នៅចិញ្ចឹមគ្រួសារឲ្យមានសុខភាពល្អផ្ដល់ការអប់រំដល់គ្រួសារនាងនឹងធ្វើឲ្យជីវិតនាងគ្រួសារនិងសហគមន៍នាងផ្ទាល់មានភាពប្រសើរឡើងនៅក្នុងទូទាំងសកលលោកចំនួនកុមារីដែលចូលរៀននៅក្នុងថ្នាក់បឋមសិក្សាគឺមានប្រហែលស្មើនឹងចំនួនកុមារាដែរក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើននៃពិភពលោកចំនួនសិស្សស្រីដែលចូលរៀននិងបញ្ចប់ថ្នាក់មធ្យមសិក្សានៅតែមានគម្លាតដើម្បីជួយនារីពេញវ័យនៅក្នុងសកលលោកឲ្យបានចូលរៀននិងសិក្សាឲ្យបានចប់ចុងចប់ដើមនោះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ានិងភរិយារបស់លោកគឺលោកស្រី Michelle Obama បានចាប់ផ្ដើមគម្រោងមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលមានឈ្មោះថាកម្មវិធីផ្តល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សាដែលជាភាសាអង់គ្លេសហៅថា Let Girls Learn លោកប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាបានមានប្រសាសន៍ថាក្នុងពេលឥឡូវនេះមានក្មេងស្រី62លាននាក់ដែលគួរតែទទួលបានការសិក្សានោះមិនបានសិក្សាឡើយហើយនោះមិនមែនជារឿងចៃដន្យទេវាគឺជាលទ្ធផលជាក់ស្ដែងដែលបណ្ដាលមកពីរបាំងតូចនិងធំដែលរារាំងក្មេងស្រីដែលចង់សិក្សារៀនសូត្រជាយូរមកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកបានគាំទ្រការផ្ដល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីនិងស្ត្រីបានទទួលការសិក្សាអប់រំក្នុងគ្រប់ទីកន្លែងជាការស្ថាបនាថែមពីលើការវិនិយោគពីមុនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីផ្ដល់ឱកាសឲ្យសិស្សស្រីបានសិក្សានេះនិងពង្រីកកម្មវិធីដែលសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្រាប់ទាក់ទាញរដ្ឋាភិបាលវិស័យឯកជននិងសាធារណៈឲ្យចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះហើយជំរុញពួកគេឲ្យបដិញ្ញាជួយនារីពេញវ័យឲ្យបញ្ចប់ការសិក្សារបស់ពួកគេនិងសម្រេចបំណងប្រាថ្នាដ៏ទូលំទូលាយរបស់ពួកគេលោកអូបាម៉ាថ្លែងបន្តទៀតថាយើងនឹងធ្វើឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់ជាមួយប្រទេសដែលជាដៃគូនិងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលចង់ក្លាយជាដៃគូរបស់យើងថាពួកគេត្រូវតែមានភាពប្រកបប្រជាអំពីការបង្កើនចំនួនក្មេងស្រីនៅក្នុងសាលារៀនលោកអូបាម៉ាបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថានឹងគ្មាននារីណាម្នាក់ត្រូវបានគេបដិសេធមិនផ្ដល់ធនធានដែលនាងត្រូវការដើម្បីឲ្យនាងបានឱកាសក្លាយជានារីដ៏រឹងមាំជានារីដ៏មានសមត្ថភាពនិងទទួលជោគជ័យនោះឡើយពោលគឺគ្មាននារីណាម្នាក់នឹងត្រូវគេរារាំងមិនឲ្យនាងចូលរួមចំណែកនៅក្នុងពិភពលោកតាមលក្ខណៈសម្បត្តិដែលនាងធ្វើបាននោះទេកុមារគ្រប់រូបគឺមានតម្លៃកុមារីគ្រប់រូបគឺមានតម្លៃកុមារីគ្រប់រូបស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការអប់រំ
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជានិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះទៀតលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតបាទ
អរគុណឪពុកម្ដាយរបស់កុមារាវិក្មេងម្នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកក្នុងការប្រកួតកីឡារត់ប្រណាំង Marathon ក្នុងទីក្រុង Boston បានសុំដល់ក្រសួងយុតិធម៌សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យទម្លាក់ចោលទោសប្រហារជីវិតជាការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់អ្នកដាក់គ្រាប់បែកឈ្មោះ Zuka Zanayev លោក Bill និងអ្នកស្រី Dennis Richard បានសរសេរអត្ថបទមួយបោះពុម្ពផ្សាយក្នុងទំព័រទី1នៃកាសែត Boston Globe កាលពីថ្ងៃសុក្រថាពួកគេចង់ឲ្យមានបិទករណីនេះហើយបាននិយាយថាការស្វះស្វែងឲ្យមានទោសប្រហារជីវិតតទៅទៀតអាចនាំឲ្យមានការតវ៉ាឡើងឧទ្ធរណ៍ជាច្រើនឆ្នាំហើយបន្តការនឹកគិតដល់ថ្ងៃឈឺចាប់បំផុតនៃជីវិតរបស់ពួកគេ
កូនប្រុសអាយុ8ឆ្នាំរបស់គូស្វាមីភរិយានេះជាមនុស្សម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជន3នាក់ដែលបានស្លាប់នៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកកាលពី2ឆ្នាំមុននេះកូនស្រីអាយុ7ឆ្នាំរបស់ពួកគេបានកំពុតជាម្ខាងនៅក្នុងការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះគូស្វាមីភរិយានេះបានសុំដល់ក្រសួងយុតិធធម៌អាមេរិកកុំឲ្យដាក់ទោសប្រហារជីវិតជាថ្នូរនឹងការឲ្យជន់ជាប់ចោតជាប់គុកមួយជីវិតដោយគ្មានការដោះលែងឬគ្មានការតវ៉ាសុំឲ្យមានការដោះលែងខ្លួនពីគុកពួកប៉ូលីសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រមាណ20នាក់នៅក្នុងទីក្រុង Johannesburg ក្រោយពីវងមនុស្សបានធ្វើការវាយប្រហារទៅលើហាងលក់អីវ៉ាន់របស់ពួកជនបរទេសពួកប៉ូលីសបានប្រើគ្រាប់កាំភ្លើងកៅស៊ូដើម្បីខិតខំព្យាយាមបញ្ឈប់ពួកមនុស្សដែលបានប្លន់ហាងលក់អីវ៉ាន់ដែលជារបស់ពួកជនអន្តរប្រវេសន៍កាលពីយប់មិញការវាយប្រហារដោយការស្អប់ខ្ពើមជនបរទេសកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៅក្នុងទីក្រុង Durban ប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស6នាក់បាត់បង់ជីវិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Sydney ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកថាពួកមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាយុវជនអូស្ត្រាលី5នាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពីព្រោះដោយសារមានការជាប់សង្ស័យថាបានគ្រោងធ្វើអំពើទុច្ចរិតក្នុងការវាយប្រហារភេរវកម្មដែលមានការបំផុសគំនិតពីពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមដោយមានការរួមបញ្ចូលការវាយប្រហារលើពួកមន្ត្រីប៉ូលីសផងដែរពួកជនជាប់សង្ស័យនេះមានរួមបញ្ចូលយុវជន2នាក់អាយុ18ឆ្នាំដែលបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ថាបានប្រុងប្រៀបធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីវាអាន់ហ្សាក់នៅក្នុងទីក្រុង Melbourne នៅពេលបន្ទាប់មកទៀតក្នុងខែនេះនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយលោក Neil Gogan ដែលជាស្នងការរងប៉ូលីសសហព័ន្ធអូស្ត្រាលីដែលលោកបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតមានយុវជនម្នាក់ទៀតអាយុ18ឆ្នាំបានត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចោទប្រកាន់ថាមានគ្រឿងអាវុធហើយមានបរិសុទ្ធ2នាក់ទៀតអាចម្នាក់អាយុ18ឆ្នាំនិងម្នាក់ទៀតអាយុ19ឆ្នាំដែលបានត្រូវជាប់ឃុំឃាំងក៏ប៉ុន្តែបានជួយពួកប៉ូលីសក្នុងការស៊ើបអង្កេតផងដែរការចាប់ខ្លួនជនទាំងនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងទីក្រុង Melbourne ទីវាអនសាជាថ្ងៃប្រពន្ធប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃទី25ខែមេសាដែលកងទ័ពនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងកងទ័ពនៃប្រទេស New Zealand បានឡើងគូកកាលពីឆ្នាំ1915នៅឯ Gallipoli ដែលជាការសកម្មភាពយោធាធំបំផុតលើកទី1របស់កងទ័ពនៃប្រទេសទាំងពីរនេះក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី1ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Srinagar ប្រទេសឥណ្ឌាមកថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលបានបាញ់កំភ្លើងទៅលើពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរឥណ្ឌានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះហើយបានបណ្តាលឲ្យយុវជនម្នាក់បាត់បង់ជីវិតក្នុងការតោះថាក្នុងថ្ងៃទី2ក្រោយពីមានការប៉ះទង្គិចគ្នានៅក្នុងតំបន់ភ្នំហ៊ីម៉ាឡាយ៉ានេះដែលកាន់កាប់ដោយអាជ្ញាធរឥណ្ឌានេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសឥណ្ឌា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.